Шановні слухачі, гэты выпуск створаны для тых, хто любіць чытаць і слухаць кнігі. У выдавецтве адукацыі і выхавання ствараецца цікавая серыя кніг «Чытай і слухай». Кожны твор змяшчае спасылкі у выглядзе QR-кодаў на аўдыёзапісы матэрыялаў. Мастацкія тэксты агучаны прафесійнымі дыктарамі. Серыя «Чытай і слухай» адрасавана ўсім, хто цікавіцца літаратурай на беларускай мове. Нягледзячы на тое, што серыя заснавана не так даўно, у 2023 годзе ўжо падрыхтавана і выдадзена шмат цудоўных кніг. Пра канцэпцыю серыі «Чытай і слухай» і пра яе выданні мы паразмаўлялі з начальнікам Цэнтра літаратуры па замежных мовах і прафесійнай адукацыі Юліяй Місюль.
Серыя «Чытай і слухай» – гэта не першы наш варыянт аўдыёкніг. Пачыналася ўсё з далёкага 2010 года з выпуску аўдыёкніг на кампакт-дысках. І гэта было яшчэ ў выдавецтве «Вышэйшая школа». Першыя такія кнігі – старажытная беларуская літаратура і зборнік беларускага фальклору – паказалі, што чытачу патрэбны такія кнігі. Потым у нас ішла серыя «Славутыя пісьменнікі зямлі беларускай» і серыя «Бібліятэка школьніка», якая ўключала творы з праграмы па беларускай літаратуры – сасноўнай і дадатковай. І такіх кніг для школьнікаў выйшла ў нас 7, пачынаючы з 5 па 11 клас. І вось 23 года мы пачалі выпускаць такі прадукт, як два ў адным, разам і надрукаванае тэкставае выданне, і аўдыёзапісы, змешчаныя ў QR-кодах. І з 23 года назва серыі не мяняецца, толькі пашыраецца новымі аўтарамі і творамі. Мастацкія тэксты агучваюцца прафесійнымі дыктарамі. Усе кнігі серыі «Чытай, слухай» і айчынных і замежных аўтараў друкуюцца і начытваюцца на беларускай мове. Адрасаваны яны шырокаму колу чытачоў і школьнікам, і дарослым, усім, хто цікавіцца літаратурай не толькі нашай айчыннай, але і замежных аўтараў. Для зручнасці чытачоў у кнізе да малаўжывальных слоў аўтарскіх неалагізмаў, гістарызмаў, дыялектаў, даюцца каментары аўтара або рэдактара. Прапануюцца сучасныя словы-адпаведнікі або апісальнае тлумачэнне незразумелага слова ці выразу. Нашы кнігі розных жанраў і відаў літаратуры. Гэта эпічныя, раманы, аповесці, апавяданні, нарысы, лірычныя, вершы, балады, песні, рамансы. Узнімаюцца ў кнігах розныя тэмы.
Спадарыня Юлія, а якая кніга серыі «Чытай і слухай» мела самую вялікую папулярнасць і хутка раскупілася?
Напрыклад, кніга серыі нашай «Чытай і слухай» «Беларускі фальклор» перавыдаецца ў нас праз год ці праз два. І агульны тыраж гэтага, я лічу, бестселлера ўжо каля 5000 экземпляраў. «Беларускі фальклор» — гэта моя адна з любімых кніг, яна змяшчае легенды, паданні, казкі, прыказкі, прымаўкі і народныя прыкметы. Усё гэта было запісана вядомымі фалькларыстамі Серж Путоўскім, Шэйнам, Раманавым і іншымі. Захавана мова пэўнага рэгіёна, дзе збіраўся фальклор. На гутарковых дыялектах даецца інфармацыя, адкуль пайшлі назвы гарадоў і мястэчак, рэк і азёраў, прахатніх жывёл і лясных звяроў. Напрыклад, мне было цікава пазнаць, калі пры заходзе сонца хмары чырванеюць, то будзе вецер. Калі рыба плешчыцца паверх вады, то будзе дождж. А калі вароны лятаюць чарадою ды гучна каркаюць, то будзе непагадзь. Калі птахі кружацца ў гары вышэй і вышэй, то будзе пагода. А цёплы апрэль ды мокры май, то будзе жыта, як гай. Значыць, лета будзе вельмі добрае.
У межах серыі «Чытай і слухай» выдаюцца творы, якія ўключаны ў школьную праграму. Парайце, што нашым дзеткам і падлеткам цікавага пачытаць і паслухаць на канікулах.
У асноўным мы арыентуемся на творы, якія праходзяць па школьнай праграме. Дарэчы, вельмі добрыя творы ўключаны ў школьную праграму. Не ўсе яны ўключаны ў асноўную школьную праграму. Ёсць дадатковае чытанне на лета, пазакласнае чытанне. Хочу расказаць пра кнігу Янкі Маўра «Аповесці і апавяданні». Гэта фантастычныя прыгодніцкія творы. Люблю палескія рабінзоны пра хлопчыку-падлеткаў, якія прайшлі сапраўдныя дарослыя выпрабаванні. З апавяданняў Маўра вельмі кранае яго сумнае апавяданне «Слёзы Тубі». Твор спалучае ў сабе рысы прыгодніцкай і сацыяльна-псіхалагічнай прозы. Гэта гісторыя пра цяжкую працу і трагічны лёс беднага хлопчыка-нырца за жамчужынамі на востраве Цейлон. Гэта сучасная тэрыторыя Шры-Ланкі. Хлопчык, на жаль, загінуў. Яго праглынула акула. У сваім творы Янка Маўр падкрэслівае, што сапраўдныя слёзы – гэта не толькі каштоўныя камяні на дне мора, гэта кроў і боль тысяч простых людзей, якія гінуць дзеля ўзбагачэння іншых. Вельмі люблю зборнік, вялікі такі, ён па аб'ёму, самы вялікі, гэта «Скарбы сусветнай літаратуры». Зборнік змяшчае сусветна вядомыя творы Кіплінга, «Казкі для маленькіх», Астрид Лінгрен, «Браты львінае сэрца», Эрых Распе, «Прыгоды барона Мюнхгаузена» пра самага праўдзівага, як ён сябе называў, чалавека на зямлі. Бліскучая сатыра, лічу, і гэта твор пра перамогу розуму над абставінамі і важнасць гумару ў паўсядзённым жыцці. Джек Лондон, «Белы клык». Твор пра лёс прыручанага ваўка. Яго псіхалогію, разважанні, яго матывы паводзін, розных яго гаспадароў і розныя яго месцы пражывання. Прырода мае свае законы, і яны справядлівыя. А бяда прыходзіць менавіта тады, калі хтосьці пачынае адыходзіць ад гэтых законаў. Андре Маруа. Апавяданне «Пакаранне золатам». Пра спадара бурдака, які калісьці быў магутным, уплывовым фінансістам і багацеем, адмовіўся ад усіх чалавечых радасці, ад сям'і, ад кахання, і маючы велізарныя багацці, ён не можа атрымліваць ад іх ужо ніякай карысці. У фінале бурдак памірае фактычна на сваім чамадане з грашыма, а ўвесь яго скарб у выніку адыходзіць дзяржаве і тым, хто не меў да яго ніякіх адносін. Стэфан Цвейг, «Небачная калекцыя». Вельмі глыбокі псіхалагічны твор пра сілу, маральнасць і здольнасць чалавека захоўваць унутраны свет. Хлусня дзеля паратунку. Для старога калекцыянера яго гравюры, якія жонка і дачка даўно прадалі, каб было за што жыць і лячыць, існуюць усё ж такі па-сапраўднаму. Яны назаўсёды ўрэзаліся ў яго памяць і сэрца. І нягледзячы на тое, што ён іх не бачыць, што гэта простыя паперы, ён верыць, што яго скарб разам з ім. Эрнест Хемінгуэй. «Стары чалавек і мора». Гэта філасофская аповесць-прытча, якая раскрывае тэмы мужнасці, адзінства чалавека з прыродай, стойкасці перад тварам няўдач. Сапраўдная перамога заключаецца не ў матэрыяльным здабытку, а ў працэсе самаахвярнай барацьбы. Нават страціўшы ўлоў, стары чалавек захоўвае павагу да сябе і гатовы зноў выйсці ў мора. Васіль Быкаў. «Аповесці і апавяданні». Тэма вайны. Праўдзівае адлюстраванне падзеі лёсу часу вялікай айчыннай вайны. У кнігу ўвайшлі творы сотнікаў, «У тумане», «Смерць чалавека», «Адна ноч». Усе яны пра герояў, змагароў, пра беларусаў. Кузьма Чорны. Зборнік твораў, які ўвайшлі: «Насцячка», «Макаркавы хвойка», «Земля», «Пошукі будучыні», дзе сцвярджаецца гуманістычная думка пра вялікую сілу чалавека, хараство простых людзей, міласэрнасць, пагаду, узнімаюцца праблемы бацькоў і дзяцей. І твор «Насцячка», і твор «Макаркавых волька» самыя запамінальныя, і лічу іх вельмі павучальнымі. Настя Закрэўская – сціплая, акуратная, працавітая дзяўчынка. Яе адметныя рысы – гэта рашучасць, аптымізм, смеласць. І нават сутыкаючыся з несправядлівасцю і горам, яна не губляе веры ў людзей, у светлае будучае, умее дараваць, а той, хто вінаваты, шчыра прызнае свае памылкі. Апавяданне «Макаркавых волька». Жанчына паказана вельмі сумленнай, моцнай, здольнай пераадолець любыя перашкоды. Адданая свайму прафесійнаму прызванню доктара. Гераіня клапацілася пра бацькоў, і як яны памерлі, даглядала іх магілы, не забывалася пра родныя мясціны, а наадварот, яна захацела вярнуцца і працаваць там, дзе вырасла. Калі Волька даведалася, што лечыць чалавека, які на працягу доўгіх гадоў псаваў ёй жыццё, пісаў на яе даносы, у яе не ўзнікла думкі адпомсціць. Яна выканала свой прафесійны абавязак доктара і хацела толькі аднаго, каб ён хутчэй паправіўся і каб больш не лячыць яго. Іван Навуменка, зборнік твораў. У творах 17-й вясной, хлопцы самай вялікай вайны, сасна пры дарозе, пісьменнік адлюстроўвае складанасць барацьбы з ворагам на акупаванай тэрыторыі. Тое, што бачыў на ўласныя вочы і перажыў сам. А аповесць «Вір», як і слова само «Вір», сімвалізуе закручаныя, часам непрадказальныя жыццёвыя абставіны, з якіх чалавек спрабуе выплыць, не страціўшы чалавечую годнасць. Гэта глыбока псіхалагічны і аўтабіяграфічны твор, які асэнсоўвае складаныя сацыяльна-маральныя праблемы. Раскрываюцца балючыя моманты сямейнага жыцця, духоўныя пошукі і сумненні галоўнага героя ў правільнасці свайго жыццёвага шляху. Герой аналізуе свой няўдалы першы шлюб і спрабуе разабрацца ў складаных адносінах з цяперашняй жонкай. Усе гэтыя творы, якія я агучыла, яны ўключаны ў школьную праграму. І я рада, што замежную літаратуру вывучаюць менавіта на уроках беларускай літаратуры. Для школьнікаў мы ставім 12+, 16+, гэта асноўны чытач наш. Ну а так, для шырокага кола чытачоў.
Не сакрэт, што сёння кніга, асабліва папяровая, перажывае не лепшыя часы. У стагоддзе лічбавых тэхналогій і імгненнага доступу да інфармацыі традыцыйныя кнігі саступаюць пазіцыі. Спадарыня Юлія, вы ствараеце кнігі, што кніга значыць для вас?
Для мяне кніга гэта як самаадукацыя. Я не толькі мастацкія кнігі чытаю, я люблю навукова-папулярныя, энцыклапедыі таксама люблю. Акрамя кніг, я не ведаю такой крыніцы, багатай гісторыі, культуры. Кніга гэта мудрасць для мяне. Калі мы рэкламавалі свае такія аўдыёкнігі, у нас быў свой такі дэвіз: кніга і чытанне – гэта лепшае навучанне. І ўвогуле я лічу, што прыказкі і прымаўкі вельмі трапна адлюстроўваюць вялікую павагу людзей да ведаў, да мудрасці і самаадукацыі. Возьмем, напрыклад, такія выказванні пра кнігі. «З кнігай павядзешся – розуму набярэшся. Хто многа чытае, той многа і ведае. Кніга вучыць, як на свеце жыць». А такая прымаўка, як «Адна кніга тысячу людзей вучыць» – гэта якраз пра нашы аўдыёкнігі. У сярэднім тыраж кожнай кнігі каля 1000 экземпляраў.
Спадарыня Юлія, а што вы любіце самі пачытаць і паслухаць з серыі «Чытай і слухай»?
У розны час мне хочацца чытаць рознае. Бывае час, што я хачу пачытаць і казкі. А бывае час, што я хачу пафіласофствоваць. Тады я бяру Караткевіча. Да 95 годзе пісьменніка Владзіміра Караткевіча ў 25 годзе ў нас выйшлі дзве кнігі. Уладзімір Караткевіч – зборнік твораў і Уладзімір Караткевіч – аповесці. Зборнік твораў уключае казкі, апавяданні, навелу, кніганошы, вершы, паэмы, балады і нарысы «Земля пад белымі крыламі». Гэта ўвогуле лічу энцыклапедыяй жыцця беларусаў. Мастацка-публіцыстычны твор у даступнай мастацкай форме падае вельмі важную інфармацыю пра матэрыяльную, рэчыўную, духоўную культуру нашага народа. У гэтым творы Владзімір Караткевіч вельмі падрабязна спыняецца на пісанні жылля, прылад працы, адзенні, ежы. Напрыклад, гаворачы пра прадметы хатняга ўжытку, называе такія словы, якія цяпер сучасным людзям і невядомы. Цэбар – шырокая, круглая, драўляная пасудзіна з клёпак з двумя вушкамі. І ўзнікае пытанне – а што ж такое клёпкі? Клёпкі – гэта асобныя дошчачкі для бакавых сценак бочкі. Такое слова «радно» – тоўстае палатно з грубай льняной пражы, а рэшата – рэч хатняга ўжытку для прасейвання мукі ў выглядзе шырокага абруча з сеткай. Карамысла – драўляная дуга з выемкамі або крычкамі на канцах для пераносу на плячах. ступа – драўляная або металічная пасудзіна, у якой толкуць што-небудзь толкачом. Дзежка – драўляная, крыху звужаная кверху пасудзіна з прамых клёпак для заквашвання теста. Прызба – земляны насып уздоўж сцяны хаты, зроблены для ўцяплення памяшкання. Талака – калектыўная дапамога ў гаспадарчых работах, якая стала народным звычаем. Кніга аповесці змяшчае дзікае паляванне караля Стаха, сівую легенду, ладдзю роспачы, чазенню, лісце каштану. Разам з героямі можна па-філасофску прааналізаваць сэнс жыцця і прызначэння чалавека на зямлі. Па-сапраўднаму адчуць і зразумець, што такое жорсткасць, што такое міласэрнасць, здрада і вернасць, варожасць і дабрыня, абыякавасць і захапленне. Ладдзя роспачы. Это гісторыя рагачоўскага шляхціца Гервасія Валівахі, які кінуў выклік самой смерці. Праз бліскучы філасофскі гумар аўтар сцвярджае неўміручасць чалавечага духу, аптымізм яго і сілу.
Спадарня Юлія, вы з'яўляецеся укладальнікам і рэдактарам серыі «Чытай і слухай». Якая ваша роля ў стварэнні аўдыёкніг, ці ўплываеце вы на іх запіс?
Я сама выбіраю чытальнікаў. Я прысутнічаю ў студыі, як ідзе гуказапіс, заўсёды. І бывае, што запіс ідзе 2-3 гадзіны. Я сама рыхтую тэксты для гуказапісу, слухаю ўсё гэта пасля апрацоўкі гукарэжысёрам. Там у кожную кнігу я магу сказаць, што пражываю 3 разы. Першапачаткова перад дыктарам, разам з дыктарам і потым ўжо гатовы варыянт. Я лічу, што ў нас усе ўдалыя праекты. Дыктары нашы людзі таксама рознага ўзросту. Больш філасофскую літаратуру чытаюць больш сталага ўзросту людзі. Прыгодніцкую маладыя чытальнікі. Бывае такое пажаданне, абмеркаванне на рэдсавеце, што такія творы хацелася б чуць у выкананні жаночага голаса ці мужчынскага. Абавязкова мы улічваем, і так і атрымліваецца, што казкі ў нас чытае жанчына, як матуля.
Як вы лічыце, у чым спецыфіка аўдыёкнігі і ўспрымання тэкста на слых?
Мне калі-нікалі нават дапамагае тое, што я чую другім голасам, а не сваё прачытанне. І вось гэтыя эмоцыі, якія ідуць ад чытальніка ў студыі, я перажываю проста вельмі так эмацыйна. Прыбірае ад мурашоў па скуры, гэта да захоплівае дыханне, усе эмоцыі. Бывалі выпадкі, калі чытальнік спыняў свой запіс, таму што падыходзіў ком да горла, яму хацелася ці адкашляцца, ці праплакацца. Потым быў працяг гэтага запісу. Больш 4 гадзін за ўсе гэтыя гады ніхто не чытаў. 4 гадзіны – гэта максімум, таму што гэта цяжкая праца. Гэта больш, чым нават спектакль у тэатры. На кніжных выставах адна жанчына падышла і сказала: «Ведаеце, вось усе кажуць, пачытай Караткевіча, пачытай Караткевіча». Я яго пачытала, і ў мяне столькі пытанняў засталося. А потым трапіла аўдыёкніга. І аказалася, што я неправільна ставіла націскі, я неправільна ўспрымала той ці іншы сказ і яго так не пражывала. Я па-іншаму ўспрыняла і палюбіла Караткевіча. Таму ёсць людзі, которым аўдыёкніга гэта найбольш дае інфармацыі пра пісьменніка, пра яго творы, чым кніга, якую чытаеш.
Якія навінкі ствараюцца сёлета ў серыі «Чытай і слухай»?
Кнігі гэтага года Іван Шамякін. «Сэрца на далоні». Галоўнымі героямі твора з'яўляюцца журналіст, супрацоўнік абласной газеты Кірыла Шыковіч і доктар Антон Ярыш, вядомы ў горадзе хірург-прафесіянал. Ён жа ў гады Вялікай Айчыннай вайны быў героем-падпольшчыкам, выконваў цяжкія заданні і штодзённа рызыкаваў жыццём. Герой Сямён Гукан – старшыня гарсавета, чыноўнік і кар'ерыст. Героі маладога пакалення – гэта Тарас, Маша, Ніна, Славік, Ірына Шыковіч. Усе гэтыя героі – людзі рознага ўзросту і розных прафесій. Аўтар прапаноўвае чытачу пражыць разам з героямі, прааналізаваць і паразважаць на такія тэмы, як чалавечнасць, сяброўства, каханне, сям'я, удзячнасць, адказнасць. Іван Шамякін – гандлярка і паэт. Тэма твора – трагічны лёс маладой гандляркі ў час Вялікай айчыннай вайны. Яе духоўнае сталенне ад звычайнай гандляркі да змагара, героя Вялікай айчыннай вайны. Аўтарам паказана вялікае жаданне чалавека да жыцця і нязломная воля ўвогуле ўсіх падпольшчыкаў да перамогі. Сама вокладка нашай кнігі з выявай жанчыны. Яна з мехам носіць рэчы і прадукты для продажу, а потым у гэтым жа мяшку яна перавозіць гранаты.
Спадарня Юлія, што вы скажаце нашым слухачам на падсумаванне нашай размовы?
Я хачу сказаць тым жа дэвізам, які заўсёды ў нас прысутнічаў на кніжных выставах і куды мы ездзілі са сваімі кнігамі. Кніга і чытанне – лепшае навучанне.
Паслухаем вершы Уладзіміра Караткевіча, запіс якіх створаны ў межах серыі «Чытай, слухай». Вершы чытаюць Андрэй Каляда і Наталля Кухарова.
І тады закахалася хмара. І тады закахалася хмара у паплавы ад расы прамяністыя і ва ўсю Беларусь маю чыстую у мары бора, у палёў абшары, і заплакала ад кахання, і слязою чыстай абмыла все абшары зямлі маёй мілай, все калыскі яе і магілы, все змярканні яе і світанні. І пад птушак зялёны гоман нарадзіліся для абшараў плод кахання, бору і хмары, мой Дняпро і бяроза і Нёман. На Беларусі Бог жыве. На Беларусі Бог жыве. Так кажа мой просты народ. Тую праўду сцвярджае раса ў траве і адвечны зор карагод. Тую праўду сцвярджае ўпартасць хваль і продкаў запавет, і мовы залатая сталь, і нашых дум сусвет. Тую праўду сцвярджае ўсё знов і зноў, усім лёсам няхай спакваля, у хмарах дубоў, у вясёлках агнёў, купальская наша зямля. І няхай давядзе мне іншая кроў, што брашу, як сабачы сын, а няма нідзе вернейшых сяброў і прыгажэйшых жанчын. Гэта край раскрытых душ і дзвярэй, гэты край твой дом і сабор. У нас 20 з лішнім тысяч рэк, 11 тысяч азёр, нам ёсць што піць, з падмостка ўліць, чым палі свае крапіць, а як давядзе, то ёсць нам дзе і ворага ўтапіць. І тая памяць жыве не ў царкве, а ў кожнай жыве галаве. На Беларусі Бог жыве, і хай сабе жыве. А калі ён шле на нас кару і гнеў, ну што ж, мы з ім свае. У вяршыні самых гонкіх дрэў маланка з неба б'е, у вяршыні маленькіх і ніцых дрэў маланка ніколі не б'е. І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве. На Беларусі Бог жыве, і няхай да веку жыве.
Ты і я. Ты і я. Пралеска ў снах бурану. Дрэўца вішні ў ярасным агні. Кропля на спине левіафана, радуга на крылах навальніц. Пад дзевятым валам ветры сніцы, верас, што агнём абняў перун. павутінка ў пекле навальніцы. Адкажы на вуха ўладару, як мне здужыць ураганы вецер, вечны мой зацяты страшны бой, як мне, моцнаму, пражыць на свеце без цябе, танюткай і слабой. Беларуская песня. Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе белавежа, там, дзе нёман на захадзе помніць варожую кроў, дзе на ўзвышшых навагрыцкіх дрэмлюць суровыя вежы і вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро. Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава віецца, дзе Сафія плыве над дзвіною, нібы карабель, там, дзе сэрца маё з першым крокам, як молат, заб'ецца, калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе. Што сляпым? Нават мёртвым успомніў высокія зоры, над ракою чырвоную цьмяны палёт кажаноў, белы ветрысь на сініх, на гортых, як мора, азёрах, і бары акіяны, і неба, разлівы ільноў. Дзе мой край? Там, дзе людзі ніколі не будуць рабамі, што за полюўку носіць ярмо ў безнадзейнай турме, дзе асілкі хлапцы маладымі ўзрастаюць дубамі, а мужчыны, як скалы, ударыш і зломіцца меч. Дзе мой край? Там, дзе мудрыя продкі ў хвоях паснулі, дзе жанчыны, як радасны сон у стагах на зары, а дзяўчаты, як дождж залаты, а сівыя матулі, як жніўё з павуціннем, і добрае сонца ў гары. Там звіняць неўміручыя песні на поўнай грудзі, там спрадвеку гучыць мая мова, булатны клінок, тая гордая мова, якую тады не забудзем, калі сонца з зямлёю ў апошні заглыбіцца змрок. Ты наш край! Ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскіх знічак густых фасфарычная рать. Ты наш сцяг, што нікому, нікому на свеце, нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць ці мячом зваяваць. Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі і апошняй ралёй, на якую упадзём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, 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 так, ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе.